kona kune verse impela nengicela ukunifundisa khona ngempela sina ingangifundisa ngicela salamela bawethu sesizulwini sibonga kakhulu ngaleli thuba osinikeze lona elubenathi sibonga ukuthi sikwazi ukuhlangana ngale ndlela siyacela usize namandla kulokhu esizokufunda ngenxa yegama lakho amen lapho ikune vesi la esiyithola incwadi kaPetro kuqala isahluko sesihlanu verse 5 ngisho incwadi kaPetro Mati Gafetro Okala Isatro Sestano Verse 7 Yeah Ufunde kanjena ukuthi Niponse Izinkathazo zenu Zonke
Phezu kwakhe
Oba uyanikhathalela Lesiphinde futhi
Niponse
Izinkathazo zenu
Zonke
Phezu kwakhe
Kokuba
Uyanikhathalela
Niponse
Izinkathazo
zenu zonke
phezu kwakhe
ngoba
uyanikhathalela
niponse izinkathazo zenu zonke
phezu kwakhe
ngoba
uyanikhathalela. Siphinde futhi niponse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe.
Ukuba uyanikhathalela.
Niponse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe. Ukuba uyanikhathalela. Alright. Yazi ukuthi leli vesi lichaza ukuthini? Liyasho ukuthi kufanele ukuthi konke okusikhathazayo sinikeze uNkulunkulu noma sinikeze iNkosi uJesu ukuba uyasikhathalela ngamanye amazwi. Unesihe ngathi uyafisa ukusiza yezwa lokho niponse izinkathazo zenu kushi konke okukhathaza kwinkinga kuwe nikeza uNkulunkulu ngokuba uyakukhathalela uzokusiza kulokho okubhekene nakho elukulinganisa nalokho bona lokho izinkathazo zakho okukhathazayo manje phela ukuphonse yabona uyakuphonsa ngamanye amazwi mokuphonsa uyakususa kuwe unikeza bani unikeza uNkulunkulu anomunye azokwenza phonsa izinkathazo zakho zonke alright phonsa izinkathazo zakho zonke kuwe kukuye ngoba uyakukhathalela izinkathazo kuthi izinto eziyinkinga kithi okusihluphayo kufanele ukuthi konke sikuphonse kuye ngoba uyasikhathalela yini okuye kube inkinga kithi nakothi yini okusikhathazayo kucela isibonelo sezinkathazo bangani yini okuye kukhathaza mhlambe uma ukuda kungekho ekhaya ngithi kungasikhathaza mhlambe uma umngani wakho engafuni ukukhulumisa ngithi Ya mhlawumbe uma ungenamali, eh? Uya esikoleni abanye bayaphatha umphako wena unalo, ngithi. Ngithi kungasikhathaza nalokho. Yini okunye okungasikhathaza? Uma kukhona mhlawumbe umunye umfana esikoleni okushayayo angithi, eh? Uma okuphatha kabi angithi kungakhathaza. Alright. Manje siphonsa kanjani izinkathazo zethu kuNkulunkulu? Ngokuthandaza sinikeza yena, angithi? Yebo. Uma kuthi uma kuthi mhlambe ngingenawo umphako ukuhambisa esikoleni bese ngiyakhuleka ngithi Nkulunkulu anginayo umphako, ngicela ungisize isiphonsa-ke. Angithi ngalokho uyanikeza yena inkathazo yakho, angithi? Yebo. Bese ungasakhathazeki ngakho ngoba usunikeze yena, angithi? Yeza
nawe.
Uma kukhona omunye okushayayo wenze njani? Uthi Nkulunkulu nangu isiphambano uyangishaya, eh? Ngalokho uya nikeza yena, uthi Nkulunkulu isize, ngithi? Bese siyanikeza kanjalo imithwalo yethu kuye, bese singasazithwaleli. Uma usunikeze yena awusadingi ukukhathazeka ngakho ngoba uye ozokulungisela, eh? Uye ozokulwela. Yezwa lokho bangani? Thina kodwa senze njani uma sinezinkinga, eh? Sivamise ukumnikeza uNkulunkulu noma angithi ivamise siyayifaka la eduze kwenhliziyo, eh? Ukuze kusikhathaza kakhulu, angithi? Angithi? Bese sicabanga ngakho kakhulu, eh? Mhlawumbe inkinga yami ngihlulwa i-math, eh? I-math yangihlula benzima bese ngikhathaza kakhulu. Yini okufanele ngenze? Ngithi ngikhuleke ngithi Nkulunkulu elungisize ngemesi, eh? Uma ngithi kanjalo ngiyamnikeza uNkulunkulu bese ngiyamethemba ukuthi uzongisiza, angithi? Angithi kunjalo? Yebo. Kuhle futhi vele ukuthi ngenza okudingakalayo, eh? Ukuthi nami ngifunde, angithi? Ake ngisize nje ukuthi Nkulunkulu ngisize bese ngihamba ngiyodlala ibhola uma kufanele ngenze i-homework, angithi? Lokho ngeke kungisiza, angithi? Uzongisiza? Ngeke kungisize. Yebo, kusho ukuthi ngenze okufanele ngikwenze nami, uyabona? Kufanele ngifeze ne-responsibility yami. Kukho konke kodwa kunezinto ezingaphezu kwamandla, eh? Kambe linganisa nje umuntu omdala ukhuthele yena akasivila kodwa inkinga ukuthi akatholi umsebenzi, angithi? Uzamile ukudinga umsebenzi akayitholi, manje ungaphezu kwamandla. Kanti wenze njani? Uthatha izinkathazo zakhe bese uyaphonsa kuNkulunkulu ukuthi Nkulunkulu cela unginikeze umsebenzi, cela umsize ukuthi ngikwazi ukondla abantwana bami, angithi? Senza kanjalo. Yezwa lokho. Kanti kuhle ngisho uma ngiyofaka i-CV ukuthi ngithi Nkulunkulu isize ukuthi ngifake endaweni e-right, ngisize ukuthi ngikwazi ukuthola umsebenzi. Kodwa okusemqoka-ke ukuyiphonsa kuchaza ukuthi ngeke ngisaqwasha ngakho ebusuku, ngeke ngisakhathazeka ngakho, kodwa sengishiyela uNkulunkulu. Yezu bangani bami, izinkinga zenu nenze njani? Niyayiphonsa kuNkulunkulu, phela uphonse. Phonsa kuNkulunkulu, ushiyela yena. Kube uye ozokusiza. Yezwa lokho? Yebo. Manje, ukunenzela nje isibonelo, into uNkulunkulu ozama kungifundisa nami. Ngesikhathi ngaphambi kwamasonto mhlawumbe awu awusix ngise dukuduku anginekiye zendlu ephaketheni kanti uma ngikhipha okunye ephaketheni lezi kiye zawela ebhekeni nomunye umuzi manje ngenhlanhla-ke babone bangithumela i-WhatsApp babuze ukuthi ikhiye zami lezi ngabona ukuthi izongayithola manje angazi ukuthi yini izolo izolo ngabuyele dukuduku angazi yini indaba ngabuye ngafaka ikhiye ephaketheni ngabona nje zikhona ngesikhathi ngigijima ngiya komunye umuzi nginake ukuthi hawu kanti ikhiye zendlu zila kanti uma sengifikile izolo uma sengisekhaya ngihamba ngicinga ikhiye angisayitholi kanti we kanti izolo-ke ngaphuma-ke ezindaweni eziningana emotweni ngathi gazi ngilahlephi manje ngafikelwa yini yini okufikayo uma kunjalo ukukhathazeka ngithi kodwa ngathini enhlizweni ngathi ngeke ngivumele ukukhathazeka angithi ngifundile lokho ngathi ngizowenza njani inkinga le yezikhiye ngizoshiyela bani ngizoshiyela uNkulunkulu ngoba bengiyile emotweni kule moto le ngacinga ngangayitholi sengivala nje igaraji ngiyakhuleka ngithi Nkulunkulu ngicela ungisize ukuthi ngithole ikhiye uma sengivalile ngazi ngasathini ngezukuthi angibuyele emotweni uma ngifika emotweni ngazi ukuthi angicinge la ngasesihlalweni la emuva uma ngithi ngiyacinga lapho ngathola yizo izikhiye ngiyabona bengizoya buyele endlini ngikhathazekile sengiqala ukufonela abantu ngithi ngiyibonile yini ikhiye kodwa ngakhetha ukuthi ngizoyenza njani ngizonikeza umthwalo wami wezikhiye ngifonise kuNkulunkulu ngithi Nkulunkulu ngisize ukuthi ikhiye ngiyithole akudlulanga amaminithi awu-2 ngawathola yezwa ukuthi bangani bami ngicele ukunikhuthaza abantu abadala ezinkingeni zenu asifundeni ukuphonsa kuNkulunkulu phonsa kuNkulunkulu noma kunjani kwabasefilipi 4:6 yafunda ukuthi ningakhathazeki ngalutho yini okufanele sikhathazeka ngakho uma kusho ukuthi ningakhathazeki ngalutho kuthi yini okufanele sikhathazeka ngakho ngalutho yes ithi kodwa kukho konke izicelo zenu azaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga ngamanye amazwi uma sinenkinga senze njani siyakhuleka sithi Nkulunkulu ngisize Nkulunkulu ngicela ungenzela indlela Nkulunkulu ngisize angithi siyakhuleka bese ithi nangokubonga bonga kuchaza ukuthi Nkulunkulu ngiyabonga ukuthi usuthathile le nkinga yami uzongixazululela uveza ukholwa ukukholwa uyamthokozisa uNkulunkulu niyezwa lokho yini okuthokozisa uNkulunkulu ukholwa yini ukholwa ukumethemba uNkulunkulu ukholwa ukuthi uyangizwa ukholwa ukuthi uzongenzela ukholwa ukuthi uzongisiza lokho kuyamthokozisa uNkulunkulu iBhayibheli lize lisho ukuthi uma singenakho ukholwa ukuthi ngeke sithole esicelayo yezwa lokho kwamanye amazwi siyakhuleka kodwa vele ngithi uNkulunkulu ngeke angenzela ngithi kusho ukuthi anginakho ukukholwa kodwa uma ngikhuleka ngokukholwa uNkulunkulu uyezwa yes niyezwa manje-ke abanye-ke bayakhuleka kodwa babe bathembela ubani uNkulunkulu kabakhule bathembela kubantu umuntu uyakhuleka kodwa ithemba lakhe likubani likuNkulunkulu noma likuphi likubantu akangiyixoxela indaba bekunomunye umfana lo mfana ekuthambama ubekhuleka nomama wakhe umama wakhe ubemfundisa ukhuleka yezwa bangani ba ukani la lo mfana ubekhuleka thambama manje umekhuleka ubekhuleka ukhulekele ibhayisikili yezwa kodwa ubekhuleka ngethi baba ngiyalinganisa ngethi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ngekhaya ngiyabonga kubonga ngenzele khona size ngilale kahle namhlanje ekhulekela phansi nje kodwa uma sefika lapha ezokuchela ibhayisikili yazi ukuthi wenze njani enwamemeza wathi uNkulunkulu ngicela nebhayisikili hawu mama wakhe wathi hawu yini umemeza kangaka uNkulunkulu yezwa noma ukukhulumela phansi yazi ukuthi wathini umfana wathi yebo uNkulunkulu yezwa wathi inkinga ugogo ungalena kude kekezwa uma ngikhulumela phansi ngifisa ukuthi nayezwa ukuthi ngikhulekele ibhayisikili yezwa amanye amazwi ubecabanga ukuthi bani ozonikeza ibhayisikili uNkulunkulu noma ugogo uhlize iy'nkathazo zakhe bephonsela bani bephonsela ugogo hhayi uNkulunkulu eluphonseke izinkathazo zethu siyiphonseku uNkulunkulu yenza le ndaba bazalwane wangathi uNkulunkulu angasiza nani bangani ukuthi nibe nokholwa nokumethemba uNkulunkulu ngiyezwa umama ka-Esteri uyaxoxa indaba nokuthi ngesikhathi abantwana bambe bancane u-Esteri noChristina babecela kuye ukuthi ucela ukuthi ahambe aye esitolo ayobathengela amadoli onodoli ya kanti wayesethini kubona wathi kubona cela niye ekhameleni niyoguqa nikhuleke nithi uNkulunkulu sicela usiphe onodoli abantwana bami baya khona bayokhuleka bathi uNkulunkulu cela usiphe onodoli ngiyazi ukuthi thambama kwafika izivakashi zizosivakashela uma sebefika baphatha ikhwama lezi ama-present yezwa uma sebefika banikeza amadodakazi ame amabhili lekhwama zama-present uma bewavula niyazi ukuthi bathola niphakathi bathola onodoli amabili umuntu eyedwa ilona lo wathola unodoli awu-2 bacele kubani bacele uNkulunkulu yezwa le ndaba singacela kuNkulunkulu singaphonsa izinkathazo zethu zonke kuye yeza sis phonsa izinkathazo zakho zonke kuye uyakukhathalela ekunomunye ubaba igama lakhe uGeorge Melewo kungathi waseJalman wabekeka kuye ukuthi aqale imizi yezintandane yes othi imali yokukwenza ubengenakho ngiyazi ukuthi wenze njani wacela kuNkulunkulu wakhuleka wacela kuNkulunkulu uNkulunkulu wenza ukuthi kufezeka ukuthi bekhona abanikelayo wakheka imizi yezintandane le mizi yentandane kwaphilwa ngomkhuleko ngesinye isikhathi ukudla babengenakho babeya lapho kuphela khona bekhipha amapleti bese bakhuleka bathi uNkulunkulu sicela usiphe ukudla akuthathanga isikhathi engaka kufika umuntu noma kufika imoto ngibalethela ukudla kodwa lo baba lo uGeorge Miller ube nokukholwa yezwa ube nokukholwa manje ke okwesibili ke abakushoyo ke ngaye uyaziwa ngokholo kodwa abantu abangakwaziyo ukuthi niyazi ukuthi yini wayenza kakhulu befunda iBhayibheli yezwa ubefunda kakhulu iBhayibheli kwisha ngaphezulu ngokukhuleka ubefunda iBhayibheli iBhayibheli ithi ukukholwa kuza ngokuzwa uma sizwa izwi likaNkulunkulu uyanda ukukholwa kwethu manje ngithanda ukunikhuthaza bangane bancane bangane bami ukuthi nifundeni iBhayibheli yes uma nifunda iBhayibheli kuzokhula ukukholwa kwenu ngoba nizofunda ukuthi uDavid engumfana nje wanqoba isiqwaga yezwa le ndaba manje nawe-ke usuzoba nesibindi ukunqoba iziqwaga ubhekene nazo okuyizinkinga ngokukholwa kuJesu yezwa bangani bami ukuthi ngizocela ngizonikeza nina ningenawo ngizonikeza izincwajana zikaJohane amavangeli kaJohane ukuze nihambe niyosifundela cela ekhaya ngikhuthale usuku nosuku nifunde ngizofundisa indaba ezingezona izinganekwane izinto ezenzeka impela ngenkosi uJesu nizobona izinto wayekwenza inkosi uJesu wathembisa wathi uma nihlala kimi nezwi lami lihlala kini nizocela noma yini ngizonenzela yezwa indaba uma nihlala kimi ngamanye amazwi sizindle ngaye sihlala kuye ngokukholwa kuye bese ke izwi lakhe lihlala kithi silifunde izwi size siyimemorize kuze kungene enhlizweni uma kunjalo sizocela noma yini kuye uzosenzela uma izwi lakho selihlala kithi sizokhuleka ngokwentando yakhe bese uzosenzela cela sivala amehlo baba wethu sezulwini sibonga kakhulu uthando nomusa wakho kithi siyabonga ukuthi sikwazile ukuhlangana ngale ndlela sikwazi ukuhlangana sibonga nangezwi lakho siyabonga nkosi ukuthi uyasitshela ukuthi asiphonse izinkathazo zethu zonke kuwe uyasikhathalela sicela usize ukuthi impela sikwenze lokho siyabonga ukuthi sikwazi ukukwethemba kukho konke esibhekene nakho sicela lokho ngenxa yegama lakho amen. Sengizocela nje ukuthi ilona lo akhuleke nje cela ukhuleke usikhulekela ubike kuNkulunkulu lokho kukukhathazayo phonsa izinkathazo zakho kuye cela ukuthi senza lokho manje sikhuleke sisikhulekela nje siphonse kuye lokho kusikhathazayo siyabonga.